Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară, cât îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește și acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și orchestra va mai cânta o cântare. Parcă niciodată ca anul acesta n-am fost izbit de această tendință pe care o avem de a simplifica lucrurile sau de a fi foarte simpliști în ceea ce știm și credem și cunoaștem. Pentru că nu e așa, când este vorba de moartea Domnului Iisus Hristos, știm că a murit pe cruce și apoi a fost îngropat și a treia zi a înviat, și toate lucrurile acestea fac parte împreună cu înălțarea Domnului Iisus din Evanghelia pe care noi o predicăm. Și am auzit-o de ani de zile și aceste elemente sunt mereu în predicarea noastră: moartea Domnului Iisus, jertfa de la cruce, îngroparea, învierea și înălțarea la cer. Și toate aceste lucruri le știm parcă prea bine și uităm de semnificația lor adâncă. Și gândiți-vă și aduceți-vă aminte și dumneavoastră când eram copii și am crescut în biserici și am crescut în mediul creștin și cum parcă prin toate fibrele noastre și prin toți porii noștri circula această învățătură care spunea că vineri Domnul Iisus Hristos a murit, sâmbătă este mormânt, și parcă era o tăcere peste noi și peste biserici. Nu ne întâlnim în ziua de sâmbătă pentru că Domnul Iisus a fost în mormânt în ziua aceea, dar ne întâlnim cu toată bucuria duminică pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat. Și ce știam despre Domnul Iisus este că a fost în mormânt și, într-adevăr, Domnul Iisus a fost îngropat, trupul său, dar Duhul, ce s-a întâmplat? Pentru că noi nu suntem numai trup, ci suntem și Duh, suntem spirit de la Dumnezeu, și Biblia ne învață când omul moare, ce se întâmplă? Trupul său este pus în mormânt, dar Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Noi nu suntem doar țărâna aceea care o așezăm într-un sicriu și sicriul în pământ, ci este mai mult decât atât. Trupul, da, merge în pământ, dar Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Și Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a murit în trup, și aceasta înseamnă că a fost o moarte fizică și a fost o moarte, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ba mai mult Petru ne spune că a fost omorât, și Domnul Iisus a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh și s-a făcut dintr-o dată această departajare, această separare, trup față de Duh. Trupul a fost pus în mormânt, ce s-a întâmplat cu Duhul Domnului Iisus Hristos? Privind din afară și superficial, așa cum suntem învățați, știm, trupul a fost în mormânt. Dar unde s-a dus Duhul Domnului Iisus Hristos și ce s-a întâmplat în perioada aceasta dintre răstignire și înviere? Este o perioadă, cum numește Domnul Iisus Hristos, 3 zile și 3 nopți în care Fiul omului trebuie să fie în inima pământului? Dar în această perioadă s-au întâmplat lucruri extraordinare, supranaturale, cu Domnul Iisus Hristos, cu trupul său și cu Duhul său, în perioada aceasta dintre răstignire și înviere. Trupul a fost pus în grabă în mormânt. Știm și evangheliile ne spun că femeile și ucenicii s-au grăbit să pună trupul Domnului Iisus în mormânt, pentru că era tocmai seara atunci, înainte de ziua sabatului, și ziua sabatului la evrei începea la apusul soarelui din ziua precedentă sabatului, și de s-au grăbit cu mare teamă să pună trupul Domnului Iisus în mormânt, și chiar au zis că vor face îmbălsămare și ungere cu toate acele mirodenii după ziua sabatului, pentru că era aproape ziua sabatului, s-au grăbit să-l pună într-un mormânt. Într-un mormânt nou, într-un mormânt nefolosit, un mormânt al unui om bogat, au luat trupul Domnului Iisus, l-au înfășurat în acele fâșii, l-au amestecat acele miresme, 100 de litri de aloe și miresme și smirnă pe care au adus Nicodim și ceilalți, și a fost îngropat în grabă. Aceasta știm despre trupul Domnului Iisus Hristos. Dar despre Duhul Domnului Iisus și unde s-a dus Domnul Iisus în perioada aceasta, ne spune Sfânta Scriptură. Da, trupul lui a fost în mormânt. A fost pus acolo ca semn că păcatele noastre au fost ascunse de fața lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus, și noi care am murit împreună cu El, păcatele noastre au fost îngropate împreună cu El și apoi am fost aduși la viață împreună cu El, și aceasta ține de adâncimea Evangheliei pe care noi o predicăm și o credem. Atunci, în ziua aceea când Domnul Iisus Hristos a murit, când și-a dat Duhul Său, El a spus: Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul, și și-a dat Duhul. Trupul său a fost luat de pe cruce și l-au pus în mormânt. dar Duhul Său a fost încredințat în mâna lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat între răstignire și înviere, aș vrea să spun în această seară, în câteva momente. În primul rând, după ce Domnul Iisus Hristos a murit, trupul său a fost pus în mormânt și repet lucrul acesta, dar Duhul său s-a întâmplat ceva cu Domnul Iisus Hristos după moartea lui. Și Biblia ne spune că Domnul Iisus, cu însuși sângele său, s-a prezentat înaintea Tatălui, precum în Vechiul Testament trebuia marele preot să se prezintă înaintea lui Dumnezeu în cortul întâlnirii la Sfânta Sfintelor. Mă întorc puțin în Vechiul Testament, era regula, era legea pe care Dumnezeu a dat-o o singură dată pe an. Marele preot intra în prezența lui Dumnezeu, dincolo de perdeaua aceea care despărțea cortul întâlnirii, și intra cu un vasul acela de sânge, de taur, de țap, de viței, cu care făcea sfințirea în cortul întâlnirii. Intra o singură dată pe an, era la ziua aceasta ispășirii și făcea ispășire pentru sine și pentru popor. Erau doi țapi care se jertfeau în ziua aceea și de aici avem și denumirea de țap ispășitor, pentru că era la ziua ispășirii și purta păcatele poporului. Și unul din acest țap era jertfit, era junghiat și celălalt îi se dădea drumul în pustie, să care acolo în pustie păcatele poporului. Și deci Domnul Iisus Hristos, care trebuia să întruchipeze aceste lucruri din Vechiul Testament, umbra acelor lucruri, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu cu însuși sângele său. Iată ce spune la Evrei, capitolul 9. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. La moartea Domnului Iisus Hristos s-a petrecut un lucru simbolic. Perdeaua de la mijloc, din templu, s-a rupt de sus până jos. Cu o sfâșietură puternică, nu de jos până sus, cum se rupe o perdea normal, ci de sus până jos, pentru că a făcut-o mâna lui Dumnezeu, perdeaua aceea s-a despicat și acum aceasta, spune Apostolul Pavel, însemna că avem intrare liberă la Tatăl. Nu doar marele preot odată pe an, ci noi, prin Domnul Iisus Hristos, avem acces liber la Dumnezeu și putem să mergem să-i spunem necazurile noastre. Putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu nu pe baza meritelor noastre, ci pe baza Domnului Iisus, care a făcut această intrare prin perdeaua de la mijloc și spune Pavel, care este trupul său. Când trupul său s-a frânt, când a murit pentru păcatele noastre, când și-a dat Duhul, perdeaua aceea s-a rupt prin locul acela pe care trebuia să intre marele preot, s-a rupt ca să arate că acum accesul era deschis. Și când s-a prezentat Domnul Iisus Hristos înaintea Tatălui cu însuși sângele său, a făcut pentru noi răscumpărare înaintea lui Dumnezeu. Observați că nu a intrat cu sânge de taur, de țap sau de viței, așa cum făcea marele preot în Vechiul Testament, ci de data aceasta cu un sânge mult mai bun. Pentru că spune tot aici la Evrei, dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu mult mai mult, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Nu cu sânge de animale, ci cu însuși sângele său. Și de aceea această epistolă către Evrei arată că jertfa Domnului Iisus este superioară jertfelor din Vechiul Testament. Nu cu sânge de animale, ci cu însuși sângele său Domnul Iisus Hristos a intrat în cortul lui Dumnezeu, în cortul acel mult mai mare și mai desăvârșit. Cred că după ce Domnul Iisus Hristos a murit, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu să facă ispășire pentru păcatele noastre, ca mare preot și ca jertfă. Pentru prima dată în istoria omenirii, pentru prima dată în istoria mântuirii noastre, marele preot se identifică cu jertfa. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și a intrat înaintea lui Dumnezeu ca reprezentant al nostru, pentru că purtase păcatele noastre pe cruce pentru noi. După cum marele preot reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu, de data aceasta Domnul Iisus, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prezintă înaintea lui Dumnezeu omenirea păcătoasă. Și deci dincolo de ceea ce se vede, dincolo de perdeaua aceasta a obiceiurilor și a lucrurilor pe care le cunoaștem, asupra feței, sunt lucruri adânci care s-au petrecut. Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, jertfit pentru păcatele noastre, este luat de marele preot care este Domnul Iisus Hristos și prezentat înaintea lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră. Când a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce, El a murit pentru noi, în locul nostru, pentru păcatele noastre. Și când El și-a sfârșit viața aici pe pământ, a început procesiunea aceasta în cer, în care s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu cu însuși sângele său, dar nu pentru sine. Marele preot, când venea în Vechiul Testament, trebuia să aducă mai întâi sânge de vițel pentru sine, să se curățească pe el. Și apoi să aducă pentru ceilalți. Nu Domnul Iisus, pentru că n-a avut nevoie să se curățească de păcate, că el a fost fără păcat. Dar pentru că a purtat păcatele noastre pe cruce, Domnul Iisus Hristos s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu cu însuși sângele său în locul nostru sau pentru noi. Și deci pe când pe pământ se întâmplau lucrurile care s-au întâmplat și le știm din Evanghelie, în cer, în acel domeniu spiritual, în cortul acela mult mai mare, mult mai desăvârșit, Domnul Iisus Hristos intra cu sângele său. Poate în același timp în care marele preot făcea slujba în templu, Domnul Iisus intra, adevăratul mare preot, intra cu sângele său în cortul lui Dumnezeu, în templul acela pe care Dumnezeu l-a făcut, și aducea o jertfă mult mai bună, mult mai desăvârșită, pentru că era jertfa Fiului Dumnezeu în locul nostru. Când ne gândim la moartea Domnului Iisus Hristos, nu este doar faptul că El și-a întins mâinile pe cruce și a murit pentru noi, ci este mult mai mult decât atât. Este faptul că Fiul lui Dumnezeu în locul meu a purtat păcatele mele pe cruce și cu sângele Său a venit înaintea lui Dumnezeu și a adus ispășire. Și o astfel de jertfă Dumnezeu a primit-o, pentru că era o jertfă fără cusur, fără prihană. Fiul lui Dumnezeu s-a dat El în locul nostru. Și în ziua aceea s-a mai petrecut un lucru. Domnul Iisus Hristos a promis cuiva pe pământ că va fi cu el în rai. Îi spune lui tâlharului de pe cruce, Luca 23:43, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În ziua în care Domnul Iisus Hristos a murit și tâlharul acesta. De fapt, au murit amândoi tâlharii. De fapt, a murit și Iuda în aceeași zi. Și au murit și alții, poate. Dar unuia singur, Domnul Iisus i-a promis, astăzi vei fi cu mine în rai. Și pe când trupul acelea și trupurile atârnau pe cruce, Duhul le făcea o călătorie cosmică către raiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus împreună cu tâlharul acesta. V-ați gândit vreodată cât de importantă este zicerea aceea pe care aici am auzit-o? Nu este important ce cunoști, ci important pe cine cunoști. Și nu este important, frați și surori, nu este atât de important să știm multe. Și nu este importantă greaca și ebraica și nu sunt importante comentariile și cărțile și studiile. Este important să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis-o. Este important pe cine cunoști. Și tâlharul acesta care n-a avut în viața lui ceva bun de făcut, ci numai a fost un tâlhar și un bandit, l-a cunoscut pe Domnul Iisus în ultimele clipe ale vieții lui și a fost suficient ca Domnul Iisus să-i promite, astăzi vei fi cu mine în rai. V-ați întrebat vreodată când se scurge viața din noi, din alții, din mine? Când nu va mai fi viață în trupul acesta, încotro se va îndrepta Duhul? Pentru că Scriptura spune că sunt doar două locuri în care merge Duhul. Merge în locul acela de fericire pe care Dumnezeu l-a promis celor ce-L iubesc și-L așteaptă pe Domnul Iisus, sau merge în locul acela de chin despre care a vorbit Domnul Iisus, în locul acela de pedeapsă pe care l-a pregătit Dumnezeu celor care nu ascultă de El, în special îngerilor diavolului. Și când nu va mai fi viață în mine și nu va mai fi viață în dumneavoastră la un moment dat, l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos așa încât să fiu sigur că merg cu El din momentul acela și Duhul meu călătorește către Dumnezeu, către locul acela pe care l-a pregătit, pentru că este important pe cine cunosc. Este important să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Este important în viața aceasta, până încă mai este suflare, până încă mai încurge sânge în vinele mele, până încă mai sunt viu. Este important pe cine cunosc. Și este important pe cine cunoașteți dumneavoastră. Și nu este important să cunosc pe domnul cutare sau pe doamna cutare, nu este important să cunosc pe președinte sau pe rege, ci este important să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, că numai El deschide cerul pentru mine. Nu este altă posibilitate, nu este altă intrare decât Domnul Iisus Hristos. El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Ajutați-mă, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Trupul rămâne aici. Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și dacă am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, dacă această cunoaștere ne-a atins inima și viața aici, atunci putem să fim siguri că vorba aceasta a Domnului Iisus este pentru noi astăzi, de fi cu mine în rai. Și Domnul Iisus a mai făcut o călătorie. Și acum mă îndrept către textul care l-am citit. Dumnezeu este Duh, spune Domnul Iisus, și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Și Dumnezeu a pus în noi Duh din Dumnezeu. cu care ne putem lega de Dumnezeu în conexiune, în rugăciune, în legătură, în părtășie. Dar Biblia spune că mai sunt niște duhuri, duhuri slujitoare, care sunt îngerii. Îngerii aceștia, o parte din ei, au căzut într-o neascultare, s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Și sunt îngeri buni și îngeri răi, spunând foarte simplu. Îngeri ascultători care îl slujesc pe Dumnezeu și îngeri neascultători care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Îngerii buni se numesc îngeri, îngerii răi se numesc demoni sau draci. Îngerii răi sunt, o parte sunt legați, altă parte sunt dezlegați. Biblia spune că sunt o parte din acești îngeri legați în lanțuri veșnice. Și am să vă citesc câteva texte. Iuda, versetul 6. Dumnezeu a păstrat pentru ziua judecată zilei cele mari. Puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Dumnezeu are o închisoare pentru acești îngeri. Are niște lanțuri veșnice. Are un întuneric gros în care îi ține pe îngerii aceștia neascultători. Apostolul Petru spune în a doua sa epistolă, capitolul 2, versetul 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, și apoi continuă, și dacă n-a cruțat el lumea veche ce a scăpat pe noi, acest propăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, și continuă mai departe cu Sodoma și Gomora, dar ce vreau să spun este, Scriptura vorbește despre o închisoare a îngerilor, acestor îngeri răi, care n-au ascultat Dumnezeu, care s-au răzvătit împreună cu Lucifer, împreună cu diavolul. Acești demoni sunt legați în lanțuri. Nu știu de ce Dumnezeu nu i-a legat pe toți, dar știu că la vremea potrivită Dumnezeu va pune în lanțuri și în închisoare și în iadul acela pe care l-a pregătit pentru îngerii aceștia. Și acum ne spune Apostolul Petru, 1 Petru capitolul 3, că Domnul Iisus a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Și acum versetul 19, în duh s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvătit odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilul lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete, și anume 8. Domnul Iisus Hristos, cred că în perioada aceasta, între răstignire și înviere, Domnul Iisus a luat drumul către această închisoare a îngerilor căzuți și le-a propovăduit acolo o veste bună, vestea victoriei sale. De altfel, sunt două cuvinte folosite pentru predicare sau pentru propovăduire în Noul Testament. Primul cuvânt care se folosește, din care avem noi cuvântul evangelizare sau evangeliza, înseamnă a spune vestea bună și a chema pe oameni la pocăință. Al doilea cuvânt pe care îl folosește Petru aici este cuvântul proclamare sau propovăduire. De data aceasta nu este pentru mântuire, pentru că îngerii aceștia nu vor fi mântuiți. Nu este pentru chemare la mântuire, pentru că ei nu au parte din mântuirea noastră, ci Domnul Iisus Hristos s-a dus să le vestească victoria sa asupra morții și asupra crucii. Îngerii aceștia se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu și mânați de o dorință nebună s-au răzvrătit și au tras după ei pe alții. Mai gândiți-vă, frați și surori, în vremea lui Noe, 100 de ani omul acesta neprihănit predică Evanghelia și cât se întorc la Dumnezeu? Numai cei din casa lui. El și încă 7. 8. 100 de ani să predice cineva Evanghelia și să nu se pocăiască decât cei din casa ta. Oare ce activitate nebună trebuie să fie avut demoni aceștia să se răzvrătească, să tragă și pe alții după ei, încât după 100 de ani de predicare să nu se pocăiască? Ce stricăciune trebuie să fi fost pe pământ atunci, în vremea lui Noe? Și când Domnul Iisus Hristos a ieșit biruitor asupra morții, prin cruce, s-a dus în această închisoare a îngerilor răi și le-a predicat și le-a spus despre victoria pe care a avut-o asupra morții, asupra păcatului. Ei care au vrut să rupă împărăția lui Dumnezeu și să o tragă către diavolul, Domnul Iisus Hristos se prezintă înaintea lor și le spune: am biruit. Unde este boldul tău, moarte? Unde este biruința ta, moarte? Sunt biruitor. Oare ce tăcere să fi făcut în închisoarea aceea îngerilor? Sau ce urlete de groază vor fi fost după aceea, când îngerii aceia răi și-au văzut planurile lor nimicite? Oare ce bucurie trebuie să fi fost în ziua răstignirii Domnului Iisus? L-am răstignit, s-a terminat cu el, gata cu Fiul lui Dumnezeu, iese pe cruce. Și totuși Domnul Iisus se arată înaintea lor și le spune despre victoria aceasta pe care a câștigat-o asupra morții și asupra păcatelor noastre. Frați și surori, când Domnul Iisus a fost în mormânt, trupul său a fost în mormânt, dar Duhul său a călătorit înaintea lui Dumnezeu și a dus pentru noi sângele său și a făcut pentru noi mijlocire înaintea lui Dumnezeu prin perdeaua aceea deschisă, care este trupul său. Și l-a dus pe tâlhar în locul pe care l-a promis, în rai. Și s-a dus în această închisoare a îngerilor, a demonilor și le-a spus despre victoria pe care a avut-o. Și acum observați un lucru. Domnul Iisus este înviat. Vine la viață prin puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este mântuitorul înviat care trece prin ziduri și prin uși. Și iese din mormântul acela rece și declară biruința sa asupra morții. Și se întâlnește cu niște femei. Și le spune, duceți-vă și spuneți ucenicilor mei că am fost mort, sunt viu, mă voi întâlni cu ei. Și Biblia spune că femeile acelea, un evanghelist spune, că n-au spus nimănui nimic de teamă. Și se întâlnesc femeile mai apoi cu niște ucenici. Și le spune, am viat Domnul cu adevărat, l-am văzut, ne-au spus niște îngeri. Și apostolii credeau că spun basme. Hristosul înviat merge și spune îngerilor din închisoarea aceea, a demonilor, le spune că a înviat și este viu în vecii vecilor și se întâlnește cu ucenicii și nu cred. Și de ani de zile, Evanghelia este predicată și cuvântul lui Dumnezeu este rostit și puterea lui Dumnezeu însoțește predicarea aceasta Evangheliei pentru că este predicarea adevărului lui Dumnezeu. Și omul nu crede. Și Domnul Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, și spune aici versetul 22, s-a înălțat la cer și a supus îngerii stăpânirile și puterile. Lasă la latitudinea omului să creadă sau să nu creadă. Era după 40 de zile în care li s-a arătat în mod repetat, în felurite chipuri, spune. Li s-a arătat în multe feluri și a vorbit cu ei despre lucrurile împărăției. Și în Matei, capitolul 28, li se arată pentru ultima dată și stă de vorbă cu ei. Și este gata să se înalțe la cer. Și ei l-au văzut și spune acolo evanghelistul Matei, unii s-au îndoit. Cum trebuie să fie inima aceasta a omului, care arată Dumnezeu dovezi după dovezi, că Iisus Hristos este viu și totuși omul să nu creadă. Cât de împietrită poate să fie inima omenească, cât de mișcată de cel rău să nu creadă, cât de împotrivitoare adevărului, cât de tare ne depărtăm. Poate acceptăm numai cu mintea, dar cu inima, departe. Doar cu buzele, Hristos a înviat, într-adevăr. Dar cu inima, credem că Domnul Iisus Hristos este viu? Oare ne facem astăzi vinovați de necredința aceasta? Domnul Iisus Hristos să declare victoria sa și să se prezintă înaintea lui Dumnezeu cu sângele său și să-l ducă pe primul rod în cer și totuși oamenii de pe pământ să fie la fel de necredincioși ca și până atunci. Dați-mi voie să vă pun o întrebare personală. Dumneavoastră care sunteți aici, credeți? Credeți că Domnul Iisus Hristos a mers înaintea Tatălui cu însul sângele său și a făcut mijlocire pentru păcatele mele și pentru păcatele dumneavoastră și Dumnezeu a acceptat această jertfă și de aceea l-a înviat pe Fiul său ca drept semn că a primit jertfa lui? Credeți lucrul acesta? Credeți-l din toată inima, pentru că este adevărul pe care Scriptura îl spune. Credeți că atunci când trupul acesta rămâne pe pământ și Duhul se întoarce la Cel care l-a dat, dacă l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, credeți că vom merge și în veșnicie cu El și vom fi pentru totdeauna cu Domnul? Credeți că acesta este Scriptura? Și credeți că Domnul Iisus Hristos, atunci când s-a dus și a predicat Duhurilor din închisoare și le-a spus despre victoria Lui, El a spus adevărul și este viu și victorios și astăzi și în vecii vecilor. Și cine crede în El are viața veșnică și umblăm în aceeași victorie în care a umblat și El și suntem victorioși astăzi asupra necazurilor, asupra durerilor, asupra bolilor. Și credem în El fără să-L vedem și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Și știm că aceste necazuri aduc în noi răbdare și răbdarea lucrează binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră. Prin cine, frați și surori? Prin Iisus Hristos, care ne-a murit pentru păcatele noastre și care este viu în vecii vecilor. Și moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui și nu are stăpânire asupra noastră pentru noi care suntem în El și îl cunoaștem pe Cel ce este viu în vecii vecilor. Am fost mort. Dar acum sunt viu, spune Domnul Iisus lui Ioan, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Ce afirmație puternică este aceasta? De ce să mă tem? Ce să mă înfrice când mă las pe brațul Domnului? Domnul e aproape, am pace dulce când mă las pe brațul Domnului, când îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, îl cunoști pe biruitor, pe Cel care a câștigat victoria asupra morții și asupra păcatului și asupra veșniciei întregi. El este Dumnezeu care a câștigat victoria prin cruce. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Știți că Biblia spune că noi umblăm în victoria Domnului Iisus și suntem biruitori, mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Și când intrăm în săptămâna aceasta nouă și mergem mâine la servicii și când ne vom întâlni cu ai noștri, cu colegi, cu prieteni, cu cunoscuți sau cu familie noastră, oare vor putea ei să vadă pe fața mea bucuria victoriei prin Domnul Iisus Hristos sau vor vedea un om înfrânt, ca și ei care se zbat în lumea aceasta? Va putea să vadă omul de strânga și cel din dreapta, să vadă pe chipul meu victoria Domnului Iisus în mine, pentru că dacă El care trăiește în mine este victorios și eu sunt prin El, mai mult decât biruitor, prin Acela care ne-a iubit. Și dacă este adevărat că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este secretul vieții creștine. Da, am murit împreună cu Hristos, am murit față de lume, dar acum sunt viu. Nu ne facem oare vinovați de multe ori că spunem că suntem vii, dar arătăm parcă suntem fără viață. Când îl ai pe Domnul Iisus Hristos, când ești cu El, când ai înțeles învierea Domnului Iisus Hristos, poate după o perioadă de necredință, de îndoială, ca și Toma, dar când ai înțeles că Iisus Hristos este viu, următoarea mișcare este în genunchi să-ți spui Domnul meu și Dumnezeul meu. Și de atunci înainte, El este Domnul și Dumnezeul. Poate să fie o înțelegere teoretică. Da, a înviat. Dar înțelegerea adevărată este cea adâncă a inimii care este urmată de închinare. Domnul meu și Dumnezeul meu. Mă gândesc la Dumnezeu cum privește necredința oamenilor din vremea noastră. Oameni care afirmă că sunt credincioși. Nu mai spun că afirmă cred în vierea, pentru că mulți nu cred în vierea. Vorbeam vineri cu fratele Stafford și îmi spunea despre episcopul metodiștilor undeva la Chicago, o mare din ierarhia metodistă, care zice, face de râs și își bate joc de învierea Domnului Iisus, spunând că Domnul Iisus a fost adus la viață de ucenicii lui. Om față bisericească care nu crede. Oare cum privește Domnul Iisus la aceasta? Când și-a întins brațele pe cruce și a murit pentru lumea aceasta. Și când Domnul Iisus a declarat victoria Lui în ceruri și pe pământ și Evanghelia se predică. Și când Duhul lui Dumnezeu însoțește Evanghelia aceasta cu puterea Lui, oare cum se vede de sus de la Dumnezeu necredința noastră, necredința omenească? Mă aștept, frați și surori, ca în anii care vin, diavolul să întețească mai mult lupta împotriva mărturiei Domnului Iisus Hristos. Și el să se lupte din răsputeri, să distrugă mărturia Evangheliei Domnului Iisus Hristos și a predicării sale. Și mă aștept ca acest liberalism nebun care a cuprins lumea occidentală să înghețe tot mai mult în jurul nostru și să pătrundă în toate sferele acestea religioase, încât oamenii să creadă într-o formă de religie, dar să tăgăduiască puterea lui Dumnezeu. Și mă rog, când se vor întâmpla aceste lucruri, care nu sunt departe, care deja în țări din Europa se întâmplă, care deja în universități creștine aici în America se întâmplă. Mă rog ca când acest liberalism nebun va cuprinde lumea din jurul nostru, mă rog ca Biserica Maranata să rămână în flăcări pentru Domnul Iisus Hristos, într-un Hristos care este viu în vecii vecilor și care nu mai moare niciodată. El s-a prezentat o singură dată înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și este viu și este la dreapta lui Dumnezeu și șade acolo și va domni în vecii vecilor. Și pe El l-așteptăm să vină. Și indiferent ce se zice în jurul nostru, indiferent de ziare, indiferent de informații, indiferent de ce spun capetele luminate, așa zis, și așa numită știință, pe nedrept numită știință, cum spune Pavel, indiferent ce spune aceasta. Noi credem ce spune această carte veche, că Domnul Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Și dacă a proclamat Domnul Iisus această evanghelie a învierii sale, a proclamat-o în locurile cele mai întunecoase ale pământului, acelor demoni, draci legați în lanțuri, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să proclame această evanghelie a adevărului pentru cei care au șansa să se pocăiască și să fie mântuiți. Demonii nu se pocăiesc, demonii nu pot să creadă, demonii nu pot să fie mântuiți, dar oameni ca mine și ca dumneavoastră și ca toți care suntem aici ne putem încă pocăi, ne putem apropia de Domnul Iisus. Putem ca și tâlharul de pe cruce să spunem, Doamne, ai milă de mine, adu-ți aminte de mine. Este încă vremea aceasta a Harului. Și dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în felul acesta între noi, în această seară și când predicăm Evanghelia, Nu vă împotriviți harului Dumnezeu. Câte vreme este încă ușa deschisă, deschideți și primiți mărturia aceasta și fiți mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința în El. Oare ce a trebuit să mai facă tâlharul? A făcut ce trebuia să facă, s-a adresat Domnului Iisus Hristos, singurul care putea să mântuie. În această seară puteți face același lucru, cei care nu l-ați făcut încă, deschideți-vă inima față de Domnul Iisus și spuneți: Doamne, ai milă și de mine, păcătosul, adu-ți aminte și de mine, intră în inima mea. Și chiar de aceasta ar fi ultima ocazie. Dacă ați prinde trenul în această seară, dacă ați prinde ultima ocazie, veți fi mântuit cu Domnul Iisus Hristos pentru totdeauna în împărăția Lui. Și de-ar fi penultima ocazie, nu lăsați să treacă vremea. Astăzi este vremea pocăinței. Astăzi este ziua întoarcerii la Dumnezeu. Oare ce ar putea un om să mai spună? Ce ar putea să se facă ca cineva să creadă? Este pur și simplu o decizie personală. Este decizia fiecăruia. Eu am crezut, mulți dintre dumneavoastră ați crezut, rămâne ca fiecare, la vremea lui, ca și Toma, să creadă și să primească mărturia aceasta. Mă bucur că în ziua aceea, când Domnul Iisus Hristos, trupul s-a fost pus în mormânt, Domnul Iisus Hristos, prezentându-se înaintea Tatălui, cu însuși sângele Său, a câștigat pentru noi intrare liberă la Dumnezeu, prin trupul Său. Și mă bucur că drumul acesta este deschis și unul ca și noi. Deși n-am fost declarat tâlhar, dar am făcut fapte tâlhărești. Eu cred că am și eu intrare liberă, ca și tâlharul acela, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și știu că nu mai merg la judecată, ci merg din moarte la viață. Și închisoarea aceea nu mai este pentru mine. Este pentru îngerii aceia care ne-au ascultat. Și prin credință am intrare liberă la Tatăl, prin Domnul meu, prin Domnul Iisus Hristos. Credeți și dumneavoastră și fiți mântuiți. Și împreună cu toți care credeți în această seară, să declarăm cu toți pe Domnul și Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru și Salvatorul nostru. Hai să spunem cu toți: Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu, acesta este Domnul nostru, slăvit să fie El. Amin. Haideți să ridicați în picioare să ne rugăm. Frate Costel, vreți dumneavoastră?